Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal dan l-ewwel program fis-sensiela tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi t-tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura. Li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, jiġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti fil-fatt huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal daqstant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu irrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfien siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Ħana tubidu għall-programm tal-lum. Ħafna jistaqsuna xi jkunu ifissru xi ismijiet tat-toroq u aħna ġieli tajna xi tifsiriet matul is-sensiela tagħna. Nistgħu nibdew din is-sensiela billi nduru dawra mawħut mit-toroq tal-ibliethu l-irħula tagħna u forsi anke nagħtu xi tifsiriet.
Iva, ħalli nippruvaw nsemmu triq minn kull belt u raħal li għandna.
Forsi fuq il-programm dejjem nagħmlu referenza għal xi triq partikolari.
Ikollna ħafna u program wieħed probabbli ikun ta' dwejja. Ħal nibdew mill-ewwel grupp mela għal dan il-programm, mbagħad programmi oħrajn nagħtu grupp ta' toroq oħrajn minn il-ħula u minn ibliet differenti. U ħan nibdew minn xi ħaġa li ġejja minn Baħar iċ-Ċaq, hemmhekk insibu triq il-Fugassa. Fugassa kienet tintuża fis-sens ta' mina żgħira. Issa, aħna hawnhekk dawn mbagħad jintrabtu mal-ġrajja soċjali
ta' dak iż-żmien.
Ta' pajjiżna. Għaliex, dina l-fugassa x'aktar xi li sensibuha ma' kuntesti militari qed niftehmu u affarijiet li għandhom xi qasmu wkoll mas-soċjetà. Ġifieri, il-kelma, kull kelma illi għandna anka fit-toroq tagħtina ġrajja eżatt, għandha l-istorja tagħha li hu interessanti. Bil-kilkara insibu triq Mada. Il-Mada ħanispelliha meqa għajn ADA u propjament blajn doppja Mada, alright, għax dik qiegħda bħala participju fuq bħal ħaddiema ara il-konsonanti doppja hemmhekk sewwa. Il-Mada kienu dawk li kienu jomodu li kellha għal ħadd ieħor, pereżempju hom tomot li kellha għal bejbi tagħha biex is-solidu ikun iktar magħmul artapa għalih sewwa u jidra jiekol ikel solidu. Immorru b'Zabbuġa u hemmhekk insibu triq in-Noqra. In-Noqra tfisser ħofra li minnha jnixxi l-ilma. Ġifieri dina tista' tkun magħmula apposta jew inkella anke beħsara. Tifhem bħal meta jkollok ħajt ma' baħar pereżempju u jkun hemm ħofra sewa u jibda ħireġ l-ilma, però jista' jkun ukoll li tkun ikkontrollata din, imma l-biċċa silejn hija dik il-kelma noqra. Noqra minn naqra, illi tagħti ħanajdu hekk, kif kellna nidħlu fil-qasam simboliku u san sibu li dik il-noqra qed tagħti l-ħajja, nixxiel l-ilma sewa għax l-ilma marbut mal-ħajja. Imorru Bormla u nsibu sqa' srejdek.
Serduq żgħir.
Kemm ħelwa dik il-kelma u srejdek. Issa ara bħal di, per eżempju, srejdek, ara jtejl lilhom kemm hawn min joqgħod irabbi fid-djar. Is-srieda, jena niftakar fit-tfulieti kien hemm ħafna djar li kien ikollhom
is-srieda
u t-tiġiġ sewwa, imma llum m'għadhomx. Allura imma għandna id-diminuttiv ta' serduq u allura il-Malti jippermettilna hekk irridu aħna f'xogħol formali li nużaw. U jekk immorru għal insielem insibu triq l-imrejżbiet. Issa, imrejżbiet għandha żewġ tifsiriet. Tista' tfisser ħanfus żgħir. Sewa, jew inkella mazzetz tal-injam. Naturalment qiegħda fil-plural. U liema waħda minnhom tkun qed tissemma tnejn huma possibbli għaliex għandna ħafna toroq li huma msemmijin għall-annimali, sewa, u għandna ħafna toroq ukoll li msemmijin għal aspetti marbutin masnajja għalhekk għandek il-mazzetz tal-injam.
Mela ħammorru għal dak li nagħmlu s-soltu jinfetqu anke bejn kelma oħra u fil-fatt l-ewwel kurzita tiegħi. In-nomi Armeċ u Armuċ għandhom l-istess oriġini?
Le. Għaliex wieħed ġej mill-arbi u lieħor ġej mill-isqalli u din hija ħaġa li hija interessantissima fl-istorja tagħna. Sewa, ma ħanaraw daqsxejn. Bħala nom Armeċ, il-plural jiġi Rimeċ, jessan għalġaw niġu għal-plural, ifisser xi ħaġa tal-li kellit Armeċ bħal biskut telja u galletta. Sewa, u jina niftakar li xjuħ kienu jgħidu nieħu Armeċ mal-kafe. Għal-breakfast fil-ħodu, xattarġi li kienu kollom xi biskut tel, għal-dak kien Armeċ. U bat għanda t-tieni tifsira. Armeċ bħala nom bħala għasfur żgħir li passi bl-Ingliż ir-rock bantik. U fl-idjoma Maltija nsibu ħa armeċ fis-sens ta' fallelu l-ħsieb ta' moħħu. Din hija idjoma tar-ġara kemm kienet qawwija dil-kelma. Issa armeċ f'dan is-sens ġejja mill-verb arbi armaxa. Ixxa il-Maltin għamluha ċa. Li hija tagħna jiġifieri. U armaxa fl-arbi tfisser kiel xi ħaġa nieġfa mela hemmhekk qed noqorbu. U dan in-nom però armeċ m'għandux jaqsam man-nom ieħor li semmejt li jinti fil-mistoqsija tiegħek Armuċ jew Armuċu. Sewa. U li għandu wkoll il-plural Rimeċ. Armuċ sewa u armuċ ifisser tifel imqareb, imqarqaċ, għażwit, rempuċu, dawn huma kollha kliem li m'għadhomx jintużaw, però kienu sinonimi għal armuċ, għal tifel imqareb. Illum iktar nużaw il-kelma mqareb u noti u xekk minn xi ħaġa minn dawn li qegħdin ngħidu, anzi mqarqaċ ġieli li tintużaw ukoll. Sewa. Dan in-nom ta' armuċ. Ġej mill-isqalli kif għandna fil-bidu għaliex fil-isqalli hemm Karmuċju. Il-K tal-isqalli il-Malti għamela E, Armuċju, sewa. U Karmuċju fil-isqalli fisser fenek żgħir, imma b'ċajt jirreferi għal tifel, ara anka l-qrubija fis-sens, sewa. Fil-isqalli wkoll insibu Karamuċju, li t-tina il-forma Armuċju. Li jfisser persuna żgħira u sfigurata li ġejja mit-Taljan karamoġjo, wieħed żgħir u sfigurat, speċi ta' monstru, jew inkella bniedem bl-għaqal u stupidu. Issa hawnhekk l-interessanti hija l-ħaġa interessanti hija li l-iżvilupp ta' Armuċju mill-isqalli Karmuċju ukoll huwa xi ħaġa li tħasbek. Għaliex aħna stajna minn Karmuċju u għamilna Karmuċ. Qed niftehmu? Għaliex mhix xi ħaġa impossibbli. Allura jiena naħseb silejn ukoll li seta kien hemm ukoll xi influenza ta' Armeċ ma' Armuċju. Niftehmu ġifieri influenza u xulxin biex niftehmu. Dan huwa żvilupp li ma saċ m'għandniex mod kif nistgħu nivverifikaw għaliex bħalma għedna dejjem evidenza miktuba hija reċenti ħafna li għandna tal-Malti.
Ħammurru għal-kelm oħra, x'kien iż-żakkin?
Iż-żakkin.
Munita u x'hekk?
Eħe, munita ġeralment tad-deb u bl-Ingliż insibuha sequin. Nsibu wkoll il-varjanti zikkun minn flok zekkin. Fl-isqal nsibu zikkinu u fit-Taljan zekkino. U hekk naraw li zikkinu tagħti l-forma zikkin u zekkino tagħti l-forma zekkin. Issa iż-żakkin kien munita veneziana tad-deb li bdiet tintuża mis-seklu 16. U xi drabi l-kelma bdiet tintuża għal kwalunkwe munita tad-deb. Imbagħad infirxet mal-Ewropa kollha. Għalkemm il-Malti ħadha mill-isqal lum it-Taljan, il-kelma tnislet mill-Arbi u ġejja mill-kelma tsekka illi tfisser il-mint post fejn gvern jistampa l-flus. Fl-Arbi nsibu l-verb sekka fis-sens ta' to mint money u nsibu sikka fis-sens ta' coin, munita. Dan fl-Arbi li tagħti l-grupp nominali dara s-sekka li tfisser din id-dar fejn jistampaw il-flus il-mint. Sewa. U minn din il-ġrajjek kan naraw daqsxejn il-vjaġġ ta' din il-kelma kemm kien interessanti. Però wkoll anka tatna aspetti differenti tal-kelma.
X'tifsiriet għandna għall-kelma qasbija?
Mela l-ewwel. L-ewwel ħaġa jekk aħna mmorru għall-grammatika insibuha li qasbija bħala aġġettiv hija l-feminil ta' qasbi li fisser magħmul mill-qasab jew inkella bħal qasab. Sewa tal-qasab ġifieri qasbi. U għandha t-tieni tifsira mbagħad qasbi li tfisser li għandu l-qasab bħal meta ngħidu qasam qasbi, ġifieri qasam erja bil-qasab. U t-tielet li tidħol fil-lingwa figurattiva qasbi ikun magħlub.
Sewwa.
Mela dawn huma t-tifsiriet ta' qasbija bħala aġġettiv tinsiex aħna tkellimna fuq il-maskil però dak japplika wkoll għall-femminil għax qasbija f'dan il-każ hija femminil. Bħala nom imbagħad qasbija tfisser ruqart kollha qasab naturalment ġejja minn qasam qasbi. Alright? U t-tieni tifsira bħala nom ta' qasbija hija fdal tal-qasab dak li bl-Ingliż jissejjaħ l-istabel iz-zokk maqtuħ ta' xitla li jibqa' fil-ħamrija wara l-ħsad meta jaħżu l-affarijiet dik il-biċċa zokk li tibqa' hemmhekk dik hija l-qasbija. U fit-toponomastika tissemma l-qasbija. L-qasbija huwa inħawi. Alright, qasam art fuq il-lemin ta' triq li minn tal-balal twassala għall-birk il-kara rib tar-raddiena. U allura hemmhekk nimmaġinaw li kien hemm xi qasam tal-qasab ukoll.
Kelm oħra x'tifsir għandu l-verb tewa?
Tewa, sewa. Fil-Malti il-verb tewa għandu żewġ tifsiriet ewlenin sewa. L-ewwel tifsira hija lewa fuq innifsu. X'i tfisser? Ġifieri il-karti jew il-ħwejjeġ inti qed titwihom.
Sewa. To fold u xek.
Eżatt, to fold. Jiena qed nuża titwihom. Alright, għax importanti hawnhekk ma nużax titnihom sa nitkellmu fuq għali. U dina tiġi mill-Arbi tawa fis-sens ta' kif qed tgħid inti to fold. Mbagħad għandu tewa, il-verb tewa fil-Malti għandu it-tieni tifsira, ix-xennaq. Kellu ġifieri ġuħ kbira għal xi ħaġa. U din ġejja mill-Arbi tawija, fis-sens ta' to suffer hunger. Issa minn din it-tieni tifsira ta' ix-xennaq noħorġu l-aġġettiv tiwi. Fil-femminil tiwja, fil-plural tewjin. L-iskont xi semmeha li fuq stazzjoni ieħor kelmuni qaluli li għadhom jużawa din speċjalment in-naħa ta' Abu Baqra. U Is-sens li tawni dawn is-semmija huwa fis-sens li tfisser li għandu aptit jew inkella imlebleb ħaġa ħaġa, wieħed li jkollu aptit kbir. Pereżempju jien ngħid tiewi għall-biċċa ċikkolata, illum forsi ma ngħidux tiewi rajdu mejjet għall-biċċa ċikkolata jew imlebleb.
Qatt ma smajta jiena. Laqas jien
qatt ma smajta f'dan is-sens le. Però għalihom dina hija ħajja. Issa jiena ftit iktar fuq l-ewwel tifsira ta' lewa fuq innifsu għad noqdu attenti li.
Semmejt titni jinti.
Titwi u titni sewa għaliex titni tena għandha l-istesser ta' tnejn mela meta inti qed titni qed tagħmel nofs fuq nofs biex jiġu dawk biex ngħidu hekk it-tnejn. Però llum il-ġurnata bejn tena u tewa ma tantx noqogħdu nfettqu fuq da, però il-Malti kapaċi jagħmel din id-differenza sewa u min irid jagħmilha qed hemmhekk. Kultant silejn il-lingwa tagħmel id-differenza, però il-kellima ma jagħmluhiex. Naturalment mhux dejjem għandna ċans aħna fil-ħajja tagħna ma
jiġu spontanju jsir xi kultant
li toqgħod
ma toqgħodx tfetta. Ħamur wal kelm oħra x'kien il-qawqaw jiena nafa bħala gawgaw.
Gawgaw. Ukoll. Eħ, u ġieli wkoll kien hemm il-varjant tiegħu bħala l-bawbaw u l-babaw. Right? Però ħalli immorru għall-qawqaw jew dak li qatt inti il-gawgaw. Fil-folklor Malti kien waħx li kien joħroġ idur fil-lejl tal-miliet u kienu jbeżżgħu l-itfal imqarbin bih. Dar ġieli kienu dan it-terminu jużaw bħala laqam moti lil xi ħadd tikraħ biex ixebħuh ma' din il-ħlejqa tal-biża. Awawa issa hija varjanti ta' awawa. Issa hawnhekk dħalt fil-femminil awqaw, awqawa bħal meta gawgaw gawgawa, alright, u l-alternattiva tagħhom hija awawa. Jiġifieri itennu l-we fin-nofs sewa. U il-qawawa, jew qawqawa, jew gawgawa, right, kienet ħlejqa kera. Hija l-femminil ta' qawqaw, kif qed ngħidu dan ukoll ġieli intuża bħala laqam dan it-terminu għal xi mara kera biex ixebħuha ma' din il-ħlejqa monstruża tal-biża. Right? Lum dawna naturalment inqataw ukoll, però insibu kitbiet li jirreferu għal dawn l-aspetti.
Kurzi ta' oħra, x'kien id-dreadnought?
Id-dreadnought, għandna il-plural dreadnoughts u dreadnoughtijiet, għalkemm dreadnoughtijiet sibtu miktub f'dizzjonarju, però qatt ma smajtu dejjem dreadnoughts għax tintuża u baqgħet tintuża bl-Ingliż. Id-dreadnought kien bastiment tal-gwerra tal-ewwel snin tas-seklu 20. Superjuri ħafna fil- Pis u s-saxħa għal-kwalunkwe mirkeb ieħor ta' qablu u l-armar tiegħu magħmul minn kanuni kbar kollha ta' kalibru wieħed. Saħna meta qed immorru għall-bidu tas-seklu 20 hemmhekk qed immorru fil-qawwa tal-Imperu Ingliż. Sewa. Seraċin Onglot jagħti t-terminu bħala sinonimu għall-frejgata. Id-dreadnought kien tar-Royal Navy u rrevoluzzjonizza l-qawwa navali. U kien hemm bastiment jismu l-HMS Dreadnought. Minn hemmhekk infatti beda, għax l-ewwel beda bil-laqam jew bl-isem ta' dan il-bastiment tal-gwerra, u mbagħad minħabba l-qawwa tiegħu u l-istruttura tiegħu kien hemm bdew jikkupjaw dan it-tip ta' bastiment. L-HMS Dreadnought daħal fis-servizz fl-1906 u kien jirrappreżent avvanz kbir fit-teknoloġija navali tant li jismu baqa' assoċjat ma' ġenerazzjoni sħiħa ta' bastimenti tal-gwerra li baqgħu magħrufin bħala id-dreadnoughts li eventwalment saru klassi ta' bastimenti tal-gwerra msemmija għall-ewwel dreadnought. Il-kelma ġejja mill-kelma Ingliża arkaika dreadnought li tfisser l-ewwel li ma jibża minn xejn. It-tieni kowt oħxon għal maltemp u t-tielet id-drap li minnu jagħmlu dan il-kowt dreadnought. Imbagħad bdiet tfisser raba sewa ħanikwota specially powerful type of battleship wara li l-ewwel bastimenta din il-klassi issemma hekk u hemm ħafna li jagħtuna din l-informazzjoni.
Ma din ġejja minn sensek isu ta' biża peress li hemm il-kelma dredd.
Eżatt, eżatt. U n-not minn xejn, ma nibża minn xejn. Imbastiment li ma jibża minn xejn. Għalhekk kien l-iktar wieħed qawwi fi żmienu.
Sewwa.
Mela kif qed ngħidu, sewwa għandek id-dredd beża ħafna minn u not minn xejn. Imma li hu interessanti li id-dredd ġejja mill-Ingliż medjevali dreden. Li tnislet mill-Ingliż qadima dreden, li ġejja mis-Sassonu qadim antradan, beża li ġiet mill-Ġermaniku u li qadim intratan. Ġifieri jara il-kelma kien ġriet, sewwa mill-Ġermaniku u li qadim, hawnhekk qed immorru lura għall-ewwel sekli wara Kristu. Ftehmna? U meta għandna not ġejja mill-Ingliż qadim nawwet, ebda ħlejqat fisser li għandha wkoll affinità mal-Ġermaniku u li qadim niwet li huma mnislin minn no. Ġifieri xejn ebda le. U wit li hija kreatura ħlejqa jew ħaġa. Il-kelma fl-Ingliż bdiet tintuża fis-sens ta' battleship mill-1906 u fil-ġrajja tagħna meta aħna nafu il-qada ta' Malta kif kienet, allura dik il-kelma daħlet mal-ewwel.
So.
Alright, u bdiet tintuża infatti l-iktar li nsibu id-dreadnought użata fil-Malti, alright, f'kitbiet ta' l-ewwel żewġ deċenji ta' seklu 20.
Ħamura l-espressjoni din id-darba għaliex ngħidu qatt ma kilt il-kirxa miegħu. Għaliex il-kirxa?
Il-kirxa. L-għonet hija espressjoni li tfisser li qatt ma kont ħabib tal-qalb miegħu, sewwa qatt ma kilt il-kirxa miegħu. Għaliex tradizzjonalment il-kirxa qatt ma kienet tissajjar għal mistednin barranin, tantu hekk li l-kirxa kienet fil-mentalità Maltija ta' qabilna kienet l-ikla tal-bax. Tifhem
il-kirxa tal-klassi l-baxxa.
U l-klassi għorja dik kienet tarmija. Sewa u n-nies il-fqar biex niftehmu tal-klassi l-baxxa dik kienu jibżgħu għalha u jagħmlu ikla minna soppa. Sewa. U allura dejjem kienet tissajjar biex tittikel minn ta' ġewwa bejn tal-familja. U allura hemmhekk għandek
ċertu intimità.
Eżatt, imma ara daqsxejn il-ħsieb figurattiv tagħhom. Il-metafora kienet fil-mentalità Maltija, sewa kienet ħajja ħafna.
Baqgħet magħna din l-espressjoni. Baqgħet
magħna, żgur, għaliex mela jiena naħseb li s-soċjetà wkoll iż-żomm dak li tiffansja l-iktar. Qatt ma kirt il-kirxa miegħu tinstema' wkoll daqsxejn umoristika. Jew kella ħalli ngħidu forsi mhux umoristika, ma hija daqsxejn friendly mhijiex goffa, mista tgħid ma naħmlux pereżempju, qed tifhem għandek hekk. Imma hawnhekk għandek din il-ġrajja. Interessanti.
Ħanieħu żewġ kelmiet oħra. Il-kelma xara bħala x-xar il-ħer. U l-kelma xara bħala pjanura miftuħa kbira. Għandhom l-istess oriġini?
Le.
X'inkitbu l-istess da?
Iva. Imma fil-Malti, fil-Malti anke għandhom l-istess serq, ajn ra. Imma fl-Arbi m'għandhomx l-istess serq, għaliex fl-Arbi għandu żewġ tipi ta' għajnijiet, sewa għandu għajn dik li aħna ngħidula l-għajn komuni, u mbagħad għandu l-oħra li hija aktar ħarxa tinstema' aktar qawwija li normalment aħna nsejħulha bħala r-rajn. Iktar titleħħen. Xara bħala ħer ġejja mill-Arbi li għandha l-kelma ħajn fiha l-ajn komuni tagħna, fis-sens ta' ħer, mela hemmhekk hija l-istess kelma kemm ħadniha. L-oħra xara bħala pjanura ġejja mill-Arbi xaħir, ara nipprova nleħħen l-ajn jiena xaħir, fis-sens ta' empty and unprotected, li qed tirreferi għal xi kampanja sewwa. Akwilina jagħti l-possibilità wkoll li din il-kelma ta' xara bħala pjanura ġejja mill-isqa li xjara li hija spazju mhux ikkoltivat. U f'dan il-każ suppost inkiteb xeqa reha mingħajr għajn xara bħal kuljum xara. Sewa, ta' min jinnota li x-xajra ta' ħaż-żabbar hija diminuttiv ta' xara. Ta' xara bħala pjanura sewa, u tfisser post miftuħ żgħir, jew kellha biċċa erja miftuħa żgħira u m'għandix taqsam ma' xejra, bixra, apparenza jew tendenza qed ngħid hekk għaliex kien hawn impressjoni li xajra ta' ħaż-żabbar ġejja minn xejra, xejra, aspett jew bixra.
Kelma oħra interessanti xi tfisser skumelli.
Inti qatt smajta skumelli.
M'għandix idea x'inhi.
Mela, huwa aġġettiv skumelli li jfisser imqareb u skomunikat. Per eżempju, biex nagħtu tifsira, ċoħe biex nagħtu eżempju, ngħidu issa nħallsu kemm hu skumelli. Kemm hu skomunikat ċewwa. U x'aktarx li hija kelma bħala li qed tintuża bħala varjazzjoni eufemistika ta' skomunikat, għaliex skomunikat kien hemm ħabta li kienet tidher bħala xi ħaġa kera. Speċjalment meta qed titkellem fuq iż-żgħar, sewa, allura jista' jkun il-inbidlet hekk, però ma nafux minn fejn iġejja.
U l-aħħar kelma fil-programm tal-lum xi tfisser awri.
Jekk awri nikdbuha bitra kapitali, jiġifieri nittrattawha bħala aġġettiv propju, dan jirreferi għal xi ħadd li twielet jew ġie mill-awra. Sewa, u awra tfisser ċirku jew tont, xi ħaġa tonda. Alright? Imma jekk ikun jekk it-terminu ikun aġġettiv komuni, jiġifieri biex niftehmu ittra żgħira, awri, dan ifisser ġej fit-tont u xi ħadd għaw l-interessanti, xi ħadd li kien ikollu żaqqu qisha globu kienu ilaqmuh awri.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-isessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.
Thank you.